Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirol tertuliaren txanda, ez da, Arantxa?
Bai, eta ordua dugu eta dopina aipatzeko kirola, eta dopina. Zer litzateke kirola dopinarik gabe, galdera horrekin hasteko. Olatz Zidoate, Paola Oskoz, gurekin ditugu arratsaldeon.
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 Bo, provokazio pixka bat lehen galderatxo horrekin, mainan egiazko galdera ere. Duela zonbait aste Frantziako turra aipatu ginuen, zuek biekin, eta atal bat aipatu gabe gelditu zitzaukun. Turra eta dopina, ala ere, elkarri lotuak izan baitira turraren historian. Txirrindularitza profesionala dopinari lotzen baitiogo ala ere usu. Horrekin hasteko, zer diozue, irudi faltsua da, ala osoki dopinaz jantzia da txirrindularitza, Paula, berdintzurekin hasteko? Zalea baitzia,
bai.
Txirrindula zalea.
Bai, hori da, ba, gai honek ere pizten dit, horrelako, bueno, alde batetik amorrua edo aserrea erranen uke ez, ze, bueno, bai, egia da, txirrindularitzan dopin kasuak egon direla, eta gainera oso entzunak, ez, agitzen entzunak izan direnak, eta honitzetan lagun artean ere horrelakoak aipatzen dira, eta neri amorrua ematen dit, ez, ba, txirrindularitzan, bai, egon badaudelako edo egon direlako, ez, dopin kasuak, baino ez da, bueno, kirol bakarra, ez? Agian bai, txirrindularitzako dopin kasuak ba, ezagunagoak izan direla, eta horregatik, ba, badirudi soilik kirol horretan ematen direla horrelako kasuak, ez? Beti ere, ba, entzutetsuagoak direlako, ez? Baino, bai, erranen nuke kirol guztietan edo gehienetan, ba, badirela dopin kasuak, eta noski, ba, dagoela dopina, naiz eta kasuak ez azaleratu hori danik uste, ez? Arazoa edo horren barruan dagoena, ba, agian bertze kiroletan ez ditugula dopin kasuak ezagutzen, ez direlako hain entzutetsuak edo bertzerik gabe, ba, interesak tarteko edo bueno, ba, bertzelako arrazoiak tarteko ez direlako azaleratzen, ta hori da, ez? Nire ustez, bueno, bai, badago dopina txirrindularitzan, ezin da ukatu, baina bertze kiroletan bezala xerranen uke.
Bo, bada ala ere ezaguna egin zen Lance Armstrong naski turrean beraz bere medailak ere galdu zituenak, holatz?
Bai, izan zen jabotxa hundia, baina urte haiek izan ziren, pixka bat largoita mar, bimila, garen urte horiek komplikatuak izan ziren txirrindulari itzaren dako. Justu galderari erantzuteko, bai. Ari baigira txirrindulari itzaz, ongi beresten ditut eta kirol guzietan, kirol profesionala eta kirol amatura. Eta horren gibelean doan denan, ustez badulako ze ikusi dopingarekin edo dopatzearekin. Aipatzen nuen, lehenago behar bada asko zorokortuagoa zela zioten. Zaila da erantzutea ez bazira barnean. Nire ustez erantzuna
barnean nola?
Tropelean txirrindulari profesionalak egiten alko luke albalu ere.
Sekretu gisa edo atxikia da.
Bai, eta komplikatu da. Tropelean beh, justuki Armstrongen garaian baginakien tropeletik boz bat altxatzea komplikatu zela. Zeren segidan bestek beraz kontrakoa eta bereziki Armstrongen, kontrakoa kontrakoa egiten zizun, eta zaila zela tropelean bizitzera bazinuen pixka bat oposizio zerbait erakusten bazinuen, beraz hori alde batetik, eta beraz ez bazira gaur egun ere egaiteko orokortua da dopinga txirrindularitzan, zaila egaitea txirrindulari profesional batek zintzotasunez egango luke edo entre bat zaile batek edo mediku batek zintzotasunez egango luke, bai aipatzen dela orain ez dela hain orokortua duela ogoi urte bezain bat, adibidez, urte komplikatuak izan ziren haiek, eta orain kontrola initz bada, Paulak egiten zuen, egia da ageri direla, egia da initz kontrolatua dela txirrindularitza, ez da itzaki bat izan behar erez, baina seguraski besteetan ez dute olako hain kontrol zogutzik, orain kontrolak badira kasik lasterketa guzietan, bada pasaporte biologikoa, berriki aktualitatean izan dena euskal txirrindulari batekin, badira, eta gero badira parametro desberdin hainitz, badakigu, etapak gogorrak direla, zaila dela kirola bera, badira ere produktu batzuk legezkoak direnak, baina puntara eramaten badituzu ere izan daitezkela dopanteak, eta atik uzten dira, ordan usu makiatze bezala baliatzen dira, eta gero antiinflamatarioak eta olakoak, legezkoak dira, baina aniz baliatzen baduzu eta manera jakin batez baliatzen ere dopanteak izan daitezke, eta gero nero estez bada gaur egun oraino txegindularitzan parametroa dela publikoarena eta zaletasuna eta publikoa orokorki hain irudi dopantea eman du txirrindularitzak Armstrongen gaia aipatzen baituzu. Hortik ateratzea zaila zaiola oraindik, ari da emeki, baina zaila zaio oraindik eta bai. Eta bai, hortan gira nero ustez.
Bada, ala ere, ezakit kontra esan zerbait, baina dopina debekatua da, kontrolak egiten dituzte hortarako, alta denek diote hori gabe ezin dela gaur egungo performantziara heldu, Pogatxar adibidez, nik hainitzetan entzun dut, ez da posible olako performantziara heltzea dopinarik gabe, zer diozu, Paula?
Ba, bueno, hori da, azkenean, nik ere aditu ditut horrelakoak eta badirudi edo iruditzen zait neri bederen, ez, horrelakoak beti txirrendularitzari lotuak daudela, ez, edo, behin baino gehiagotan ere inguruan ere aditu dut ezuk aipatu duzun Arantxa, badibide bera, ez, Pogatxar, dena irabazten ari dela, ez, ez da posible horrelako mailan egotea, eta gila da, zaila dirudiela, batez ere, gaur egun, txirrindularitzaren kasuan ere, ez? Dopina eta txirrindularitza lotuak daudela errandugu, batez ere historian izan diren kasuen zutetxu horiengatik, ez bereziki, txirrindulariak dopatu egiten direlako, ez? Baino bai, egon diren kasuak hori da, agitz entzunak izan direlako, baino bai badagor barrenean ere ustez gai garrantzitsu bat eta dopina edo sustantziak hartzen dituzten horietan ere eragina duena nik uste, ez? Egia da, unitzetan gertatzen dela eta gaur egun gainera txirrindularitzan gehiago, ez? Azkenean geroz eta etapa ikusgarriagoak egiten dituzte, geroz eta lasterketak gogorragoak, kirolariak azkenean presiopean, ez? Jartzen ditugulak, hain zuzen ere, maila emateko eta bertzerik gabe etapa gogor horiek ere gainditzeko, ez? Eta egia da, nire ustez doping kasuak ere horren barrenean ikusi behar direla edo begi horietatik, ez? Ikusi behar direla bazkenean haunitzetan gertatzen dela doping kasuak presioagatik egiten direla, edo hori da nere iritzia, ez? Azkenean, txirrindularitzan gertatu dena, edo gertatzen ari dena da, ikusgarritasuna bilatzen duela txirrindularitzak azkenean, zale gehiago edukitzeko, eta horrek eragiten du, diru gehiago irabaztea, ez? Bertzerik gabe azken helburu hori, edo batzuen azken helburua hori da, dirua irabaztea, ez? Eta horretarako, zaleak eduki behar dituzu, eta, kirol horrek dirua ematea, zaleak baldin badituzu, noski, esponsorrak edo babesleak ere gehiago izanen dituzu, eta geroz eta potenteagoak eta diru gehiago ematen dituztenak, beraz, bukle horretan sartua dago txirrindularitzan ere ustez eta horregatik ere zale gehiago ikusle gehiago edukitzeko eta pak lasterketak geroz eta gogorragoak dira bazkenean hori gainditzen duten txirrindulari horiek epikoak direlako ez epikotasun punto bat duelako hori gainditzen duenak eta azkenean txirrindulariak, kirolariak dira, profesionalak, noski beraien fisikoa pertsona normalek duten fisikoaren gainetik dago, dudarik gabe, baino egia da, etapa horiek gainditzeko haunitzetan mugatuak ikusi ahal izanen direla, eta ez soilik fisikoki baizik eta, ikusita txirrindularitzan, kaso honetan txirrindularitza, baina kirolaren atzean dagoen eskakizun hori, dauden enpresa guzti horiek, esponsor guzti horiek, talde kordezkariak ere izan daitezke ez, eta horiek lortu nahi dituzten, helburu horiek, azken finean, dirua dela ez, baina horren barrenean, emaitzak eta erdietxi nahi den, helburu hori erdiesteko, kirolari horiek presionatzen dira, ez? Azken finean. Presio hori hartzen dut. Bai.
Ez, justuki, bai? Presioa aipatzen zu, presiopean direla.
Bai.
Kirolari horiek eta horregatik ere hortan sartu behar direla edo kakotzen artean, zer da kasik barkatu behar direla edo hortan sartzeagatik edo zer zer nahi duzu edo?
Hori da, ez. Nik uste ez dela hori, ez? Egia da, dopina, ezin dela barkatu, noski erran duzun bezala ez, baino nik uste bertze begiei batzuetatik edo empatia pixka batekin ikusi behar direla, bueno, ba, sustantziak edo dopatu egiten diren kirolari horien arrazoia, ez? Mila arrazoi egonen dira, baina nire ustez, arrazoi nagusietako bat edo arrazoi potentenetako bat izan daiteke hori, ez? Ba, emaitza batzuk lortzeko, batzutan ere norberak bere buruari jartzen dizkionak, eh? Baina gehienetan ere erranen nuke kanpotik heldu diren presio batzuk direla, emaitza batzuk lortzeko ba, presio hori, edo maila bat emateko presio hori, ez? Eta noski ba, fisikoak ere muga batzuk dituenez, izan daiteke maila hori ematea fisikoarekin bakarrik, ez? Profesionalak dira noski. Mm-hmm. Baino badira momento batzuk bagian fisikoki soilik ezin direnak erdietsi, ez? Kanpotik heldu diren ba helburu horiek eta azkenean hori egiteko eta pixkat beldurrarekin ere nik uste dute. Azkenean zenbait kiroletan esponsorrek ematen duten dirua behar beharrezkoa da, ezin behartzekoa da, kirolari izateko edo bueno, kirol hori aintzinera eraman ahal izateko. Eta hori lortzen ez bada, ba, kirolari horrek, seguraski, kirola alde batera utzi beharko du. Eta azkenean ikuste, kirolaria ere ikusten dela, momenturen batean, ba, bueno, ba, laguntza hori, sustantziak hartzeak ematen duen laguntza hori, ba, gian, ez dagoela engaizki, gero, bueno, ba, pixkat, helburu horiek lortzeko, sponsor horiek lortzeko, eta intzinera eramateko bere lana. Ez da justifikatzeko, bai. Noski, dopina edo dopatzea, ez? Ez dut justifikatu nahi, baina uste dut, batzutan empatia batekin ere ikusi behar dugula, eta agian, guk pertsonalki noski, ba, nik Paola Euskoz bezala, ba, seguraski ezingo ez dut ez, kirolari baten bat presionatuko, baina bai, hasieran aipatu ditugun, ba, komentari horiekin, iritzi horiekin, bagian nahi gabe, gizarteak ere, bueno, pixka bat ez bultzatu, baino bai kritika horiekin laguntzen aldugula kirolari horiek, ba, nozbait ere hartzen alduten, ez autu horretan. Ez dakit ongi esplikatu dudan, baino nik uste dut hor, noski ez dut dala justifikatzen dopina, baino bai erran nuke bertze begietatik edo bertze iritzi batetik ikusten dudala edo ez naizela hain kritikoa pertsonalki ba, dopina edo sustantzia horiek hartzen dituen kirolari horrekin. Bai. Ez dakit ongi bertzen den.
Olatzek erantzungu du, berdi, baina lehen aipatu zinun ere alde profesionala, amatura, hori ere pixka bat hortaz, hortan sartu da ere, Paola, bide hortatik edo.
Berantako nire ustez aipatzekoa ginoan, zendako kirolaria dopatzen den, zen nondiren iturriak, eta naiz, ez dakit ongi hartu diodan Paolari, ez naiz, naiz agasados, ez dakit empatia hori bakarrik txirrindularien dako da, txirrindularitza ala ere aski berezia da kirolean, dopinga eta kirola dikotomia hartzen manen badugu aski berezia da txirrindularitza, ez dakit bakarrik hoien dako den empatia hori, baina ez, nik ez, gero aipatuko dugu zergatiak, zein diren, niretako ere askia doz naiz Paolarekin hor presioa eta aipatzen dolarik, nire uste sistema batean sartuak gira, eta gero hala ere azpimagatu nahi nuen, gogortasunean eta egan behar dugu gaurko kirolariak askoz prestatuagoak direla duela 30 urteko kirolariak baino. Gaur egun metodo handiak badira prestatzeko, elikzan elikadura, bakotxaren pisua, goratasun entrebatzen dira, metodo zientifikoak badira zinez gorputza punta-puntaraino eramaitea, baina horrek ere galdegiten du puntako bizi disiplina bat, eta ez bakarrik hiru astez, ez bakarrik turreko hiru astetan, urte guzian eta bizi guzian punta-puntako disiplina bat, gorputzak gorputzak egiteko indagori eta astapenan egiten zinuten denek diote ez dela posible Pogatxarek egiten duena, ez, nire ustez, denek ez diote hori. Hori batzuek diote, baina beste batzuek diote, bai, posible da, egiten baduzu, prestaketa bat, zientifikoa, urte guzian, urte luzez, egin daitekela, gero gila da, argi-argia da, Pogatxarek bat ikusten duzularik, eta gero erantzunen dut seguraski zuka pausatuko zuen galderari, baina behar badak gau ez gira oartzen, baina hemendik amak urteetara gau gaiten duguna, ez du gehiago deusendako balio izanen, zenta jakinen dugu hau edo bestea zerbait. Orduan bon, zuhtziarekin hartu
behar dira. Jakingo dugula bera ere dopatzen dela edo...
Armstrongen dako biziki beran jakin dugu.
Bai,
Armstrongek irabazi ditu zazpi Frantziako itzuli eta pasatu ditu kontrol guziak. Ordan, gero ere etorriko da galdera, baina nero ustez txirrindularitzaren kasuan, kirolariak berek edo medikuek edo trebatzailek jadanik bazuten bi pausua intzina kontrolatzaileekiko. Mm-hmm. Beraz, ez ziren agapatuak izaiten al, dopatzen al ziren agapatuak izan gabe. Dopatua eta agapatua ez da gauza bera. Badira batzuk dopatuak ez da agapatuak, agapatuak ez dopatuak ez dut uste, baina eta batzuk berantago jakiten direnak.
Hor dira, beraz galdera initz ere dena den, eta batzu urrunago doazte, hori sarean ikusi dute gerran, biskat gaurko gaia prestatzerakoan, Enhanced Games, izena duen jokoa, edo jokoak antolatu dituzte, zakiten zundu zuen hortaz, 2026an iragan behar litaizke, euskaraz joko obetuak edo goratuak itzultzen alginuke, atletismoa, igeriketa eta alterofilia izango dira hor, berezitasuna, produktu kimikoen erabilpena baimendua dela. Ordan, Paula, ez dakit hori entzuntzen nuen, zu egin duzu pixka bat?
Bai, zerbait entzuna nuen lehenagotik eta, bueno, ez dut gehiegi begiratu, baino, bueno, bai, ez azkenean joko hauen berezitasuna hori izanen da, ba, dopina baimendua egonen dela, eta ez dakit, bueno, ba, alde batetik horrela bada, ez, baimendua baldin badago hori, bueno, ba, dopina baimendua ez dagoen eremu horietan ere gertatuko da, ez, edo hori gertatzean nahiko genuke, ez, azkenean denak edo kirolari guztiak egoera edo baldintza beretan daudela, ez, eta kasu honetan ba horrela ere izan entzen, ez, denak baldintza beretan, eta horrela ikusi ahal izanen da, ba, zein den hobena modalitate bakoitza, baino egia da, nire ustez horrek, bueno, noski kirolari epikotasun hori kentzen dio, ez, horrela, sustantzia horiek hartuta, ba, edo zeinek, kakotxen artean noski, ba, edozeinek ezin duelako, ez duelako fisikoa preso hori hortan parte hartzeko, edozein kiroletan ez parte hartzeko, baino egia da, ba, ematen duela, ba, errandu dana, ez, edozeinek kakotxen artean, ba, egin dezaken zerbaitetan bihurtzen dela kirola, eta lehiak eta ere ez, ba, edo lehiak eta horretan ere, ba, kirolariek duten epikotasuna ere desagertzen dela. Hala ere, bueno, hori da, baldintza beretan egonen lirateke ez, kirolari guztiak eta ez dakit, ba, sustantziara ikartu gabe aritzen direnean bezala, ba, hor, azkenean ez lehiaketan hori izaten da garrantzitsuena, baino egia da, bueno, alde batera utzita ez, azken hau edo baldintzena, ba, ez dakit, nik hau adituta pentsatzen du, edo galde egiten dion nire buruari, ba, zer nahi, lortu nahi dugun honekin, ez, edo zertan bihurtu nahi dugun kirola. Kirol bat dugu edo hola kirola orokorrean, ez, kirol modalitate guztietan dopina debekatua dago. Baimentzearekin, hori da, zer da lortu nahi dena edo zer ikusi makina batzuk leian, ez dut sobera ulertzen, ez? Zer den lortu nahi dena eta gero bertzetik ere pentsatzen dut, ez gaitu kezkatzen ikusle bezala edo kirolzale bezala kirolarien osasunak, ez? Pixkat bueno, azkenean beraien osasuna ere jokoan jartzen ari gara, horrela, ez, dopina baimenduta. Beraz, ez dakit zer den sustatu nahi dena honekin, joku hauekin, zer den lortu nahi dena, zer den eman nahi dena, zertan ari garen pentsatzen, kirolariengan, enpresetan, zaleengan, zer dagoen horren barrenean, ez dakit berezi egiten zait edo, bueno, pixkat kezkatzen nau ere.
nire ustez dirua initz bada hor gibelean, Enhanced Games hoien gibelean eta performantzia plus-plusean edo olako giroa baita ere munduan, baina olatzek so egin du pixka bat, lehen entzuten nuen irakurtzen, hortaz, eta gehiago jakingo dugu behar bazuri esker olatz.
Gehiago ez, baina iritzia bai, nik adibidez argi dut zer sekatzen den. Sekatzen da marketinga, sekatzen da folklorea, beti gehiokeria, hola deitzen albaldin bada. Aberatsek egina, gainera, seguraski aberatzen dako. Denetan badira olakoak, ez kirolean bakerik beti saiatzen gira ugunago joaten, beti gehiago, beti fiteago, beti zientziaren mugak kirikatzen ditugu. Eta nire ustez, elburua hori da, hortan nik enuen ezagutzen, lehenago, zuk aipatu aintzin enuen bat ezagutzen. Gero egan behar da, aipatzen baitu Paulak denak berdin izango direla, nire ustez ez dira bate denak berdin izanen, zeren besteak bezala, ez dira produktu guziak baimenduak, mediku kontrolpean eginen dira iduriz, kirolarien osasunak akotxen artean zaintzeko, baina beti izanen da trampa egiteko manera, nahiz eta dopatu, batzuk dopatuagoak izango dira. Zeren kasu hortan, adibidez, kirol eganen dut aguntean, dopinga aizu ez den kirolean, egiten duzu, baina denak dopatzen badira, ala ere bukaeran beraz oberenak irabazten du. Nahi dugan, bai. Dopatzen balima da ere, bera da oberena, zenta berak irabazi du, besteak ere dopatzen dira, baina berak irabazi du. Orduan hori zaila da, pixka bat, ez dakit, kudeatzea edo main gainean ezartzea. Hortako produktuak irizpide batzuen arabera emanak dira, diote osasuna zaindua izanen dela, ni ados naiz Paularekin egiten dolarik, kirola ote da, niretako, ez dakit ez, boi, Kirol profesionala berez, janik kirol laguntetik uguntzen ari da gero ez da gehiago, eta gero bada beste parametroa niretako da, egiazko kirolean, hola ditzko dut, dopingaren kontrako borroka ere zailtzen du. Badakizularik, eta izanen dira kirolari famatu batzuk, parte hartuko dutena jokoietan, badakizularik batzu prest direla dopatzeko marka egiteko, dopatzea marka egiteko, ba bestean ere kirol aguntean ere komplikatua da hori borrokatzea. Eta azken gauza bat begiratzen dugularik nor den horren gibelean, ikusten dugu sortzailea da agondezuz da begiratu dut, berak aipatu du iduriz prentsan superheroiak egin nahi dituela, komikietako superheroiak bezala. Ara beste mundu bada, beste bizi bada, eta gero dirudunak dira hor, adibidez, bada Christian Angermayer Alemaniaga, bera kriptomoneda eta energietan ikerketak egiten ditu, bada Peter Tay PayPalen sortzailea, bada Donald Trumpen semea, denak dira aberatsak, hortako, egiten dut, da ez da kirola, da marketing ukaldi bada, eta beti gehiago keri bat.
Eta antolatzailean erranetan, jendeari utzi nahi diote bere gorputzekin zer egiten duten erabakitzen. Piskat orokortzeko galdea, lehen asigira edo asizarete erantzuten, dopina autu bat ote den ala ez, zer diozu, Paula, orokorki, aipatzeko?
Bai, bueno, ba, azken finean, bueno, bai, autu bat izan daiteke ez, azken momentuan, ba, pertsonak berak hartzen duelako hartzen duen hori ez, baino lehen ere aipatu dudan bezala, nire ustez gehienetan autu hori ba, obligazioan bihurtzen da kirolariarentzat. Uste dut, sustantziak hartzea, ba, errendimendu hobetzeko edota emaitza, ba, jakin batzuk ere lortzeko, kanpotik heldu den eskakizun edo presio batengatik egiten da, bai, egia da, norberak ere bere buruari jartzen dion presio baten ondorioz ere etor daitekeela hori, baina ez dakit, nik uste dut edo, ez dakit, bai, iruditzen zait ez, kanpotik heldu den eskakizun edo presio batengatik ere izaten dela, eta bai, izan daiteke ez, bai, ikusgarritasunagatik, bai, taldeko ordezkariek lortu nahi dutenagatik, bai, sponsorrek, babesleek ez, ematen duten dirua, bai, txikitzeagatik, eta horren arira ba norberak jartzen aldio presioare bere buruari errandu dan bezala, baina normalean ba kanpotik heldu den presio hori lortzeko edo helburu hori lortzeko ba hor dopina sartzen da jokoan, ez, ikusita bagian fisikoak ba limite batzuk dituela. Eta bai, ba agian auto bat izaten alda azken finean, ez, baina nik uste dudarik gabe ba baldintzatutako autoa dela edo baldintzapean hartzen den bueno, erabaki bat dela, ez, dopatzea, nere ustez.
Bada talde profesionalaren presioa eta talde baten barne zirelarik autoa zeinetan den, olatz?
Bai, bai, sistemaren presioa, baina ados naiz Paularekin, autu bada, beti autu bada, autu baldintzatua gehienetan bereziki profesional horien dako, zeren hainitz badute jokoan, baina beti autua da, nahi dugan, gainera bizi autua da momentu jakin batean hartzen duzuna, baina ez bakarrik kirolean beti ari gira autuak egiten, bizi autuak egiten, eta gero badira ondorioak izan aisialdian, lanean, eziketan, beste arloguzietan, autuak egiten ditugu, eta ondorioak baditugu gero asumitu, odan behar da, autua nola egiten den, eta hor sartzen da behar da Paulak egiten zuen, nola egiten den autu hori, karta guziak eskutan ote ditugun autu hori egitean, presiopean dira, ez du dudarik, eta hori nire ustez, hoien autua da, baina autua zer da, nahi dut profesionala izan, eta orduan behar dut dopatua izan, edo bom, ez du nahi dopatua izan, eta orduan ez du nahi profesionala izan, eta beste zerbait egin dut. Denak autuak dira, eta ulergarriak batzuen dako, ostion erraiten zuen Paulak empatia pixka bat, bom, ados, autua da, erabakitzen du kirolariak bai dopatuko naiz, eta nahi badut nahi dudalako izan kirolari profesionala, txirrindulari profesionala, zenta ez badut dopatzen ez dut etapa bukatuko, eta ez naute atxikiko taldean, eta ez, beste lan bat egin beharko dut, beste anitzek, beste lan bat egiten dute, ez da arazorik. Eta puntako egorak egon daitezke, adibidez, uste duzu ez duzula auturik, hau edo bestea lortzeko, baina azkenean, zuk hartzen zora bakia, nekez, iruditzen zait, dopatzen zirela ohar gabean. Posible da, ez dut egiten ez dela posible, baina nekez gertatzen da dopatu zirela nahi gabe, zenta dopatzeak ekartzen du ez behin produktu bat hartu izatea, baizik eta
bai
luzaroko zerbait da, eta bizi autu bat egiten duena, beraz, ez dut uste beraz nahi gabe egiten aldera, eta sistemak nire ustez jendeartaren sistemaren islada da, funtsian kirola, ikusten dugu, kirol profesional da enpresa baten funtzionamendua, beraz zer valorizatzen da, performantzia irabaztea, galtzen duena kanpo egoten da, eta hori da kirolaren isla da, eta
osasuna bazter utzita.
Bai, osasuna edo beste zerbait, beste gauza initz, edozein presiotan, eta edo sistemari egokitzen zira, edo beste zerbaitera pasa behar duzu, eta hori zen bizka bat ostion Paulak egiten duena, da batzutan nahi baduzu sisteman egon, behar dituzu autu horiek egin, eta batzuk egiten dituzte, baina nire ustez, ez dakit ez da bide egokia. Baina sistema aldatzea, gure jendartearen sistema da.
Bai, horoko jarri.
Bai, hori da.
Egia, eta justu pilotan adibidez, dopina bada, haipatu dugu txirrindularitza, piskat gugandiko hon diren kirolarek zan daitezke, benen pilota,
bai,
zertan da?
Ba, pilotaren kasua berezia da, zeren orain arte haipatu ditugun gaiak, denak dira kirolak federakuntzekin lotuak diren kirolak, eta beraz, badira kontrol sistemak, eta bar, pilotaren gaia eta beste kirol batzu ere izan behar dira, adibidez, profesionaletaz ari naiz, ez amaturetaz, profesionalak bakrik badira pilotan, zestapuntan, pala largan, pala luzean, Bilbon, orain griban daudenak, eskuskako ezkerparetakoak, eta gero ipar euskal herrikoak erdi profesionalak, zeren beste lan bat egin behar dute. Bon, gehienak dira eskuskako profesionalak, horiek bai hortaz bizi direla. Eta dira enpresa pribatuak, beraz, berez ez dira ere kirolari bezala kontsideratuak edo langile soilak dira. Eta nahi duegan, enpresa pribatu horiek egiten dituzte dela horien kontrolak. Beraz, biziki zaila hoiek positibo kontrolatzea hoien kirolariak, badaki gutxaka dela irudiarenako, eta bai, bak, eta bak. Izan dira, kasu batzu, bai Ego Euskal Herrian, bai Ipar Euskal Herrian, ez naiz izenik ematen, izan dira, kasu gutxi batzu, baina berezia da arare.
Bala, hortan utziko dugu gorko dopinaren gaia, justu bururatzeko elkarra gurtu aintzin, itzordu bat, aste bururako, Paola?
Bai, ba hemen Hendaian izanen dugun kirol itzordu bat aipatuko dut, berez pasaden larun batean jokatu behartzen Hendaiako New School eskolak antolatutako seigarren surf txapelketa, baino eguraldi iragarpenagatik ba larun bat honetara gibeleratu zuten, lurra izan dugu gaurkoan, badirudi ba hobera ginen duela eguraldia, baina ikusiko dugu, hala ere, bueno, ba antzinera eramanen dute txapelketa eta arran bezala bihar larun bata, ba goiz eta arratsaldez seigarren surf txapelketa antolatu du New School eskolak, 110 surflari, baino gehiago eman dute izena, eta hortxe izanen da, goizean 9:00 hasiko da, tartean bazkaria ere antolatu dute, eta ondotik, bazkal ondotik berriro ekinen diote txapelketari, eta arratsaldeko 6:00 bukatuko da guztia, sari banaketarekin, beraz, berexia txapelketa, eta hurbiltzeko aukera duenak ere gozatuko du honekin.
Eta olat, zuke?
Nik gaur eta bihar pilota aipatuko dut, eta behingoan nesken pilota aipatuko dut, palaz pilota beterekin trinketean, fina erdiak gaur jokatzen dira, itxasuko trinkete berri-berrian, zazpietan, bai horriko aizetan aia uzafren argonako iturino uzet, hau dira favorito, ondotik senpereko Oronoz Goienetxe bai horriko semerena uzafren, Oronoz eta uzet jinberriak dira Mexikotik, Fondoleko Mundialetik, eta finala bihar atxaleko 6:00 beti itxasuko trinketean.
Ebe, untxa, ebe, horrekin elkarra gurtzen dugu beraz, zolatzi duate, Paola Uskoz, mil esker.
Izan ongi, aio.
Mil esker zuei, ongi izan.